إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى نا وزتك صلنا أماني زنفكي متن محمد صلى الله عليه وسلم. وقته katika fursa hii adhim, Allah tabarak wa taala amefikisha kukutana ndugu katika manhaj moja ambao lengo letu ni moja, na mkusanyiko hapa tumekusanyika kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, na aliyotukusanya hapa haya yote ni mapenzi ya kuunganika nafsi kuwa moja katika yale ambayo Allah tabarak wa taala ameamrisha. Yakishitukusanya katika mahala pamoja malengo hayo, basi inakuwa ni undugu, na undugu huu ni bora kuliko hata undugu wa damu, na ni undugu ambao wahitaji kuhifadhiwa kwa namna yoyote, kwa afya na mali na roho zetu, kwa ajili ya kuulinda umoja huu, kwa sababu ndio umoja ambao wazingatiwa kwa Allah tabarak wa taala. Yawezekana kuna ndugu, lakini ikawa Allah tabarak wa taala nyoyo zao hazijazunganishwa, lakini kwa msingi wa dini nyoyo zinabidi zikusanyike katika mahabba na kuwa kitu kimoja kwa Allah tabarak wa taala. Kwa sababu wakati huu ni mchache, sasa tulizungumza na ustadhi hapa, tuzungumze kiasi kwa sababu pia kutakuwa kuna muda magharibi insha Allah. Tuzungumze kiasi ambacho utakadiriwa na Allah tabarak wa taala, kisha magharibi insha Allah tutaendelea katika jambo la kuwa kitu kimoja katika hii da'wa salafia. Na ndio lengo kubwa kabisa la da'wa salafia, kukusanya watu kuwa katika kitabu na sunna, ijtimaa, kukusanyika kwa nyoyo na kukusanyika kwa watu kuna kuwa ama kukazingatiwa ni katika kitabu cha Allah tabarak wa taala, na kukumbushana, kuhimizana, kushikamana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Undugu huu una thamani. Thamani hiyo hakuna anayeweza kuifikia isipokuwa kwa makadirio ya Allah tabarak wa taala. Thamani hii Allah tabarak wa taala amejalia nyoyo zetu zimekuwa kitu kimoja katika hali ya kuwa katika kitabu na sunna. Tukirejea katika mifano ya nyuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina alikuta baina ya Aus na Khazraj, makabila haya ya watu wa Madina yalikuwa hayaelewani, yalikuwa kila kukicha ni magomvi mpaka vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu alichokifanya mwanzo kabisa, aliunganisha udugu wa baadhi ya ndugu ambao walikuwa hawaelewani, na makabila ambayo hayalikuwa haelewani, akawafanya kuwa ni ndugu. Baada ya kuunganisha Allah tabaraka wa taala katika surah Al-Imran, atelemsha aya kuwahusia lengo zima kwa ajili ya kuhifadhi umoja na kuhifadhi dini, ule umoja wa kusanyika. Allah aliposema kuanzia kwenye aya juu yake kabisa, Allah aliposema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalili hii, aya hii kabisa ya mwanzo, aya 102, Allah anawaambia waumini, enyi mliamini, mcheni Allah ukweli wa kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu, yani mfe katika hali ya kujisalimisha katika ahkamu alizozilazimisha Allah tabaraka wa taala, katika sheria ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya aya hii Allah kuhusia uchamungu, akasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah tabaraka wa taala yote, wala msitofautiane. Na maulama wakaja kufasiri al-habl kwa maana ya Qur'an na zinginezo katika maana walizofasiri, na maana kuwa pamoja katika tauhid, kuwa pamoja katika sunna, kuwa pamoja kushikamana na kamba ya yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah wala msitofautiane. Kisha akasema wadhkuru ni'matallahi alaykum, akiwaambia Khazraj na Aws, kumbukeni neema za Allah tabarak wa taala juu yenu. Idh kuntum a'da, pindi nyinyi mlipokuwa maadui baina yenu. Fa'alafa baina qulubikum, Allah akaziunganisha nyoyo zenu. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, mkawa kwa neema zake Allah tabarak wa taala nyinyi mkawa ndugu. Kuungana na kuwa kitu kimoja, hii ni jambo la neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Sote tukawafikiana katika jambo la kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo la neema kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Mtu atakikani kukata tamaa hali ya kuwa neema ashaiingia, alafu akawa yeye neema hiyo aiacha, ataulizwa na Allah, in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, kama mtazikuhesabu neema za Allah, kudhibiti idadi yake hamwezi. Katika miongoni mwa neema zake Allah tabaraka wa taala ni undugu ambao wawakusanya katika yale yaliyokuwa sahihi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao ni kitabu na sunna, ifahamu salafi salih. Allah anawaambia Aus na Khazraj, wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar, na nyinyi mlikuwa mmefika katika kingo za shimo la moto wa Jahannam. Fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni kutoka katika ile kingo za moto. Kwa maana yale magonzi yao waliokuwa wamefikia walikuwa ni sababu ya kuwaingizia katika moto wa Jahannam. Allah kamalizia aya kusema kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, na Allah kivyo Allah anabainisha, anawabainishia aya zake ili mpate kuongoka. Hizi aya anazitelemka, anazitelemsha Allah tabarak wa taala, lengo sisi tu tuzinduke. Al-Imam Ibn Sa'd rahimahullahu taala, Imam Sa'd anasema katika tafsiri yake akifasiri hii aya, thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa, kisha Allah tabarak wa ta'ala akawamrisha mambo yanayowasaidia katika uchamungu. Huko mwanzo alianza na aya 102, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
حق التقوى الله تبارك وتعالى أموا أمرشا يامبو أمالو لتوسيدية واو كتك وشمونه وهو اجتماع نوني كوكسانيكا كوة كتكيموديا واعتصام بدين الله نكوشكمانا ندين الله تبارك وتعالى هاي اللي أنا وسيديات كوة وشيكانين وشمونه ياليتك وسيدية واوني الله من شيء يليكيس فسبو آية نفسيرنا آية نجيني Allah alipoamrisha ukweli wa kumcha Allah ibada ya takwa ni ngumu sana ambayo yahitaji msaada kutoka kwa Allah. Allah ametaja mambo ambayo yatakusaidia wewe katika ucha Mungu na ni kukusanyika na kushikamana na dini ya Allah. Wa kaunu da'wa almu'minina wahida mu'talifina ghaira mukhtalifina, ikawa da'wa madai ya waumini wote ni madai moja tu, mamoja tu, مؤتلفين غير مختلفين نوان يكشكمان هو تفوتيان. فإن في اجتماع المسلمين على دينهم حقيقة كتك كسنيك وإسلام كتك دينياو والائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم ونبشكمان وإسلام كتك دينياو نوكو نيوزا وزكاو كتك موجا yenzao zikawa kitu kimoja, basi kuanzia pale yasbihu dinuhum, dini yao inatengamana kuwa sawa sawa, watasbihu duniyahu, na dunia yao inakuwa sawa sawa na kunyoka. Kwa haya mambo ya kusanyika mioyo yetu ikawa katika mahala ya kitu kimoja chenye kutukusanya. Lakini wewe ukiwa na itikadi yako na huyu akawa na itikadi yake, na huyu katika moyo wake ana mafundo na huyu, ni jambo ambalo haliwezi kukusana. Yani tunaonekana mukhtalifin, tumeungana lakini kwa hakika mukhtalifin, na umoja huwezi kuwepo isipokuwa haya ambayo yameelekezwa na sheria. Umoja utakuwa kwamba sisi tumeshikamana na kitabu cha Allah kuanzia rohoni mpaka dhahiri. Haya ndiyo yatatufanya sisi dunia yetu iwe sawa na dini yetu kuwa inasilihi kwetu sisi. Wa bil ijtimai yatamakkanuna min kulli amri min al umur, na kwa sababu ya kukusanyika kuwa kitu kimoja wanapata nafasi ya kila kitu. Wa yahsulu lahum min al masalih allati tatawaqqafu ala itilaf ma la yumkinu adduha, kama inapatikana kwa wao katika maslahi ambayo tatawakafu ala itilafu, ambayo yanasimamia kule kuwa kitu kimoja, ma la yumkinu aduhu, kiasi ambacho kiwezekani kuthibiti kuhesabu. Mina taawun ala albirri wa taqwa, kusaidizana katika ucha Mungu na wema. Kama anna biftiraki wa taadi yakhtallu nidhamuhum, kama ambavyo kule kutofautiana na kufanyiana uadui kuna haribu nidhamu yao. Yani kule kutofautiana kunapelekea uadui, na ile nidhamu ambayo inawapelekea wawe kitu kimoja inaharibika. Nidhamu ni sisi tushikamane na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyoyo zetu zikusanyike hapa na malengo ya kitabu na sunna, tuwakusanywe na dini, sio mambo ya kidunia. Yani sisi hapa tumekusanyika, hakuna kwamba sisi tukusudia dunia. Wewe kama wakusudia dunia, basi umeharibu matendo yako ya akhira. Lakini lengo kubwa la kuwa kitu kimoja ni kusudia akhira mbele ya Allah tabarak wa taala. Lakini ile ikhtilaf kwa sababu ya mambo aidha ambayo yako mbali na dini ya Allah tabarak wa taala yanapelekea uadui na kuharibu nidhamu ambazo zinaunganisha. Watankati'u rawabituhum, na zinakatika yale mafungamano yao. Wayasiru kullu wahidin ya'mal wa yas'a fi shahwati nafsihi, inapelekea mtu anakuwa kila mmoja anafanya na anafanya juhudi katika kuyakimbilia matamanio yake, kwamba huyu analala kwake nafsi yake anakimbilia kulifanya, na huyu analala kwake analijua anakimbilia kulifanya. Na haya yote yapelekea nini? Kwa sababu ya kukatika mioyo yao, muunganiko ule ukiukata ule muunganiko wa moyo baina yako na baina ya mtu mwingine, yale maunganisho yakikatika, kila mmoja anaingia kwenye matamanio yake. Tamani kumuua fulani, atamani kumfanyia mtu fulani kubaya. Lakini da'wa salafia inaunganisha kuanzia kwenye kiwiliwili mpaka katika nini? Katika moyo. Bila ya hivyo, kila mmoja atazua analolitaka, kwamba nifanye hili, nifanye hili, ambalo laweka mbali kabisa na Allah tabarak wa ta'ala. Walau adda ila dhari al'al am thumma dhakarahum ta'ala ni'matahu, dhakarahum ta'ala ni'matahu wa amarahum bidhikriha. Haya yote yanaweza kapelekea mpaka katika madhara ya kukusanya. Labda watu wameishi katika mahala sehemu moja, idha ni masjid, nadhani haya mengine yanaonekana kwa sababu ya kutofautiana moyo. Msikitini magomvi hayaishi, msikitini magomvi hayaishi kwa sababu mioyo zenu sio kitu kimoja. Huyu akusudia dunia, huyu abeba chuki, huyu abeba hili, inapelekea kupelekea katika madhara yaliyo makubwa, magomvi yasiyofika mwisho, husda na mafundo. Haya yote ni kwa sababu haya hayawapelekei katika nidhamu aliyoweka Allah tabarak wa taala. Kisha Imam Saadi akasema thumma dhakarahum, kisha Allah akawakumbusha ni'matahu, ni'ma zake Allah tabarak wa taala, wa amarahum bidhikriha, akawaamrisha wazikumbuke. Yetu kitofautiana sisi, rudieni nyuma muangalie nini, mkumbuke nini? Neema. Kwamba sisi mwanzo tulikuwaje, tulikuwa tunaendaje mpaka tumefika hapa, kwa nini tugombania hapa? Kumbukeni neema ya Allah, ule ile ni neema ambayo yahitaji kuchungwa kwa mali, kwa pesa, kwa sababu ndio unusuriwa dini ya Allah tabarak wa taala. Akasema faqala wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da. Tukirejesha nyuma sisi hapa nyuma, wengi wetu hapa tulikuwa kule ansari, sio kwa ansari sunna, idha wengine walikuwa wamechanganyikana wa ansari, lakini wamechanganyikana na bid'a, eh, yani ni mtu yuko katika ansari sunna lakini ana bid'a, anajificha kuingia kwenye khitma, kama haya nimewakuta huko, nimekuta nshamba huko, watu wanaodai sunna lakini wanaingia kwenye kusaidia nini? Bid'a. Na kwa sababu wamekaa na watu wa bid'a, kukaa nao wameathirika nao. Ni sunna mtu uko nayo, lakini ni sunna iliyochanganyikana na bid'a. Leo unamuona tuko pamoja, lakini kesho yuko anakaa nao watu wa nini, wanamkaribisha kwenye khitma, na yeye anafiwa, wanasubiria 40 lini? Sunna ndivyo inavyokufa na da'wa ndivyo inavyokufa, kukaa na watu wa bid'a. Kwa hiyo Allah anawakumbusha, anawaambia kumbukeni neema za Allah juu yenu pindi nyinyi mlipokuwa maadui, akiwaambia aus na khazraj yaqtulu ba'dhukum ba'dha, mnauana baadhi yenu kwa baadhi, hawa na wao hawa, hawa na wao hawa. Kwa sababu sisi ahli sunnah wal jamaa atakikani kukaribisha yale magomvi, kwa sababu huenda yakapelekea yakatoka kwenye dini yakaelekea ni mambo ya kidunia na mambo ya matamanio, ikawa ni sababu ya kuleta magomvi, kuuana baadhi yao kwa kuuana. Unaweza ukakuta watu wako kitu kimoja, lakini kwa sababu nyoyo zao hazikusanyiki katika lengo moja, huyu afanya hili na huyu afanya hili, lazima yatatokea magomvi mpaka kupigana. Lakini watu wakikaa wakakumbuka ile neema na jambo ambalo walikusudia, lengo lako ni nini baadaye? Ni janna. Kitu gani kimekufanya wewe uwe salafi? Lengo ni kumridhisha Allah na kupita njia sawa sawa. Mengine yanayopita waweza kuyafunika kifuani ikapita, lakini mwanaume ndivyo anavyokuwa. Sisi nakumbuka Sheikh Mujahid alitwambia mwanaume ana moyo wa jogoo. Yaani ukikosewa wavimba kama sponge watunza. Mwanaume hao hivyo. Yaani ana ikinini anasamea anakusha. Lengo nini? Kulinda umoja. Sasa ni magomvi kama yametokea binafsi yakachimbuka kupitia kwa sura ya dini. Hayo ni mabaya sana. Watu waweza kuona nyinyi mnapigania dini, kumbe wapigania nini? Dunia. Tupigania matamanio yenu. Haya pia Allah anawakumbusha Aus na Khazraj. Kana yasema Imamu Saadi kwamba yaktulu ba'dhukum ba'dhu. Nifikia hali mnauana baadhi yenu kwa baadhi. Wayakhudhu ba'dhukum mala ba'dhi. Baadhi yenu wanachukua mali za wengine. Hatta innal qabilata yu'adi ba'dhuhum ba'dha. Mpaka ikafikia hali makabila yao wanachukiana baadhi yao kwa baadhi. Ha? Akasema wa alul baladi alwahid yak'u bainahum at'adi waliktital. Mpaka watu wa mji mmoja imeingia baina yao wadui na kupigana. Wa kanu fi sharrin adhim, walikuwa katika shari iliyokuwa kubwa. Wa hadhihi halatu al-arabi, shaka nasema hii ndio ilikuwa ni hali ya Waarabu. Kabla bi'ithati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kabla ya kutumwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falamma ba'athahu Allah, pindi Allah alipomleta mtume sallallahu alayhi wasallam, wa amanu bihi wajtama'u ala al-islam, wakamwamini mtume wakakusanyika katika Uislam. Wa ta'alafat qulubuhum ala al-iman, nyoyo zao zikaungana katika imani. Kanu kashakhsi alwahid, wakawa kama vile ni mtu mmoja. Wa min ta'alufi qulubihim wa muwalatihim ba'dhum li ba'd, ikawa wanaungana nyoyo zao na kupendana baadhi yao kwa baadhi. Walihadha qala, na kwa sababu hii mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, Allah tabarak wa ta'ala akasema, fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akasema kwamba Allah ameunganisha nyoyo zenu kwa neema zake, ikawa kwa sababu ya neema zake nyinyi ni ndugu. Lakini akawakumbusha, wa kuntum ala shafa ufratin minan nar, nyinyi mko mmefikia katika kingo la kingo za shimo la moto wa jahannam, yani mlikuwa pembe katika kingo zake za kudumbukia ndani ya moto wa jahannam kwa sababu ya magomvi na kwa sababu ya kutoelewana. Mlikuwa mdumbukia katika ndani ya moto wa jahannam. Walam yabqa bainakum wa bainaha illa an tamutu, ilikuwa imbakia baina yenu na baina ya moto wa jahannam isipokuwa ni kufa tu. Allahu musta'an. Kasema antamutu wa fatadkhuluha, ikawa ni sababu ya kuingia ndani ya moto. Kwa muda kuwa tuko Waislamu na tupo katika neema hii ya da'a salafia, hatakikani kufungua milango ambayo itasababisha nini? Kuharibu kile kilichotukusanya sisi. Huu ndio udugu wa kweli, kulinda ile mipaka isije ikawa ni sababu. Kama ilivyokuja hadithi tutakuja kuisoma insha Allah, kwamba ndugu wawili wakigombana au Waislamu wawili wakagombana katika mambo, ikapita siku tatu, matendo yao yafanya nini? Hayakubaliwi na wala yapandishwi kwa nani? Kwa Allah. Allah anasema hatta yasfaliha, mpaka utakapoelewana. Kwa hiyo siku ya Alhamis siku ya kupandisha matendo, watu matendo yao yafanya nini? Hayapandi. Simeelewana? Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anakumbusha hii neema kwamba wao walikuwa ni wagomvi mpaka imefikia hali kwa neema zake Allah akawaunganisha, lakini magomvi yao yalifikia hali ni sababu ya kuanguka ndani ya moto wa jahannam kwa sababu walikuwa wamefikia kingo kabisa. Akasema Allah akasema fa anqadhakum minha, Allah akakuokoeni kutokana na moto huu. Bima manna alaykum min al-iman bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya neema aliyonemesheni Allah kwa kumwamini mtume Muhammad. Allahu musta'an. Mtume Muhammad amekuwa ni sababu ya kuunganisha nyoyo za watu ambao walikuwa hawaelewani. Hawa walikuwa ni Aus na Khazraj, magomvi yao yalikuwa ni makubwa mpaka kupigana vita, lakini aliyokuja mtume kwa sababu ya neema zake Allah tabarak wa taala wakaungana kwa kitu kimoja. Lakini wanaungana katika jambo gani? Al-iman billah wa bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumwamini Allah na kumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema Allah kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati, ay yuwaddihuha wa yufassiruha. Allah anazitawazi na kuzichambua ويبين لكم الحق من الباطل الله نكبينشيني كما هيني حقي نهيني باطل والهدى من الضلال وانغوفك كمانا نباطل لعلكم تهتدون هيني مباتك وانغوك نهين دولين قول الله تبارك وتعالى كتنمش آية هيني ستة مباتك وانغوك بمعرفة الحق والعمل به هيتوشي كفهامه تو بل كيفهامه حقي نكيفني كازب wafahamu kwamba da'wa salafia ni da'wa ya neema umeifuata lakini katika da'wa kuna misingi yake kuna kitu kinaitwa at-ta'aluf kuwa kitu kimoja na maana kuwa kitu kimoja nyuma yake kuna mambo yaweza kutokea ikawa ni sababu ya kuparaganyika lakini msingi wa da'wa salafia wawarejesha kuwa ni kitu kimoja kwa sababu nyote nyoyo zenu zaunganika kwenye kitu kimoja ya lazimu muungane katika jambo hilo haki ya muislamu kwa muislamu ukifahamu haki ya Allah tabarak wa taala kwa mambo ambayo amebainisha kwa ndani ya Qur'an haitoshi hilo tukafahamu kwamba sisi lazima tuwe kitu kimoja tuungane ndio dawa salafia lakini nyoyo zetu sisi bado hazijakubali tunazilazimisha kwa sababu al-amalu bihi katika mambo ya lazima kama tulivyoona kwamba kama tunasoma katika al-usul al-thalatha ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mwanzo kabisa wa kitabu mambo ambayo ni lazima kwa kila muislamu al-ilm kwanza jambo la kwanza sawa al-ilm jambo la pili amalu bihi sawa da'watu ilayhi wa sabru 'ala al-adha fi sasa jambo la kwanza ni ilm umejua ulazima kufuata da'a salafia umeifuata na katika mambo ambayo yanapatikana katika da'a salafia ni kushikamana lazima moyo wa muislamu uwe ni mnyenyekevu katika haki ni mnyenyekevu katika nini katika haki akasema wa ayadhkuru ni'matahu biqulubikum biqulubihim na wazikumbuke neema zake Allah kwa nyoyo zao zikiri kwamba sisi tuko katika neema kwamba alhamdulillah tukitizama kama hapa miaka takriban 10 na kina kitu si ndio bado hapa kuna kigara hapa mpaka ikapewa msikiti kipotea huko zana na msikiti kigara walikuwa wanakuleta moja kwa moja miaka yote imekaa lakini lengo kwa nini bado mko kitu kimoja kilichokusanya ni nini mpaka leo hii ni nini ni ucha Mungu na pia kukusanyika katika kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam leo nikusomesha hivi katika misingi iliyokuwa sahihi kwa sababu kama wanavyosema maulama kwamba uislamu wa kweli ni da'wa salafia uislamu wa kweli ni da'wa salafia kwa sababu ndio da'wa ya kuunganisha baina yako na Mola wako baina yako wewe na kitabu cha Allah na baina yako na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa njia iliyokuwa safi ambayo haina makorokoro ya kuweka mambo ambayo sio katika dini ya Uislamu ambayo ni bid'a sawa bid'a sio katika Uislamu bid'a sio katika Uislamu kwa hiyo hii neema lazima tuikiri katika vifua vyetu na pia wa alsinatihim ndimi zao pia zikiri jambo hili kwamba bwana sisi tuko katika neema na wala kuwa wengi hakuja kusifiwa ndani ya Qur'an. Mbali lazima masalafi mwe msikiti umejia kwa sababu watu wenyewe wachache bwana. Haki jasifiwa na watu wengi. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah amesifia uchache. Sio lazima kundi kubwa lazima liwe la nini? La haki. Haki anaweza kawa ni mtu mmoja peke yake. Lakini hiyo haki kama washakuwa watu wengi hiyo haki yalindwa. Haki inafanya nini? Inalindwa. Kisha akasema wayazdadu shukran lahu wa mahabba. Nabidi wazidishe sana kumshukuru Allah tabarak wa taala. Wa mahabbatan na mapenzi. Na mfano kama nyinyi mkaa hapa muda mrefu hii neema lazima kushukuru. Leo mna msikiti unapiga mfano ukiteremka ukauliza Aule wayu msikiti mpya. Naam. Ni neema kubwa hii. Inabidi kukariri mara kwa mara na kuzidisha kumshukuru Allah tabarak wa taala. Ni watu wachache wamesababisha neema imefikia mahala hapa. Na mahala ambapo kuna misikiti mingi, si ndio? Kuna Ansari, kuna Bakwata, nadhani kuna hadi Shia, si ndio? Hadi Shia. So yani uwepo da'wa salafia inakuwa ni nuru. Hiyo nuru inalindwa vipi? Kwa sisi kusoma na kuunganisha nyoyo zetu. Lakini kila mmoja kama atakwenda la kwake na huyo ana la kwake, haya hayataweza kufanya nini kusaidia hii nuru kuendelea. Kwa sababu maeneo kama hili ni eneo dogo, msikiti umekusanyika sehemu moja, uadui lazima uwe ni mkubwa sana. Na wote hao wanaangalia da'wa salafia. Shia anaiandama da'wa salafia, watu wa bid'a wakwata hao wanaiandama da'wa salafia, Ansar sunna hao siseme ndio wagomvi wa muda mrefu. Sasa da'wa inapenyaje? Ni sisi kubadilika, sisi kuungana kitu kimoja, nyoyo zetu wa mbali na wa karibu, mkubwa mdogo, nyoyo zetu zikusanyike mahala pamoja, ziwe kama chombo kimoja ambacho chombo hicho chaongozwa na da'wa salafia na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa mkusanyiko huu tuliokuwa nao na uchache tuliokuwa nao, sisi nyoyo zetu tunabidi kuzilazimisha na kuzipiga konde yale mambo yanaweza katokea kusababisha umoja kupasuka, uzuie, kwa sababu ni shetani ataka kuiondoa neema hii siwepo. Na haya nasema hivi kwa sababu yapo sehemu nyingi sana. Yasisemei hao Ansari, kwa sababu Ansari siku zote wao wana haya. Sauti ni tumekuwa tunayaona, sababu mimi nimekulia Bukoba mjini. Ansari wazee wetu tumekuta ni Ansari. Wakiwa mwanzo kabisa tumekuja na kuona akili na kukuta shekhe wao, shekhe nani yule? Sahau jina lake. Walianza sunna kabisa Bukoba mjini. Shebadu. Zani unamfahamu? Yeye ndiye amewafundisha wazee wetu mwanzo kabisa, mpaka anawachapa fimbo ni wazee, watu wazima. Fimbo kabisa. Wanasimulia sema yule wa kiboko. Wanasomea kwa mzee Maulid Kambuga bali. Kashai. Wanasomea kwake na anamchapia humo humo. Lakini leo hii sisi ukijaribu kesho mtu arudi darasani. Maneno tu. Inawezekana ni maneno tu, mtu asirudi kabisa hata kusoma, ndio kusoma basi. Siniambie tena mimi. Mimi mtu mzima na tena alikuwa anapigiwa kwake mpaka ikafikia hali afanye juhudi atoe kile kiwanja cha kule msikiti ulipojengwa. Ipalitoa eneo ikaenda linanuliwa kidogo kidogo mpaka ikawa kieneo kiasi fulani mpaka wanajenga msikiti. Kama kipindi cha nyuma kidogo mtu aliingia kabla hajabomoa kuweka msikiti mpya, utakuta msikiti ulikuwa na mapande matatu. Na chumba kama unaingia unakutana kama chumba kuna nguzo. Inafuata kwa mbele kuna nguzo afu imeongezwa kidogo. Zile ni hatua ambazo walikuwa wanajenga kidogo kidogo. Kwa hiyo haya tulikuwa tunayaona, na haya yalikuwa yanapelekea watu ukiwaona ni wamoja lakini nyoyo zao zinatofautiana. Ukikutana na huyu anamsema mwenzake vibaya. Inawezekana ni mambo ya kidunia tu. Lakini anamchafua kwa sura ya da'wa. Na akikutana na huyu mwenzake huyu aliyesemwa na yeye anamsema mwenzake hivi. Nadhani mnajua kina Faraji, kina Nuhu. Maneno yao nadhani mnayafahamu kwa mashaka hao. Lakini sisi haya tutakikani kuyakaribisha kwenye da'wa salafia. Da'wa salafia anaambia wewe umekosea, wewe umepatia. Anta asabita wa hadha akhtaata. Ndio wewe umepatia na huyu amefanya nini? Amekosea. Basi akishaambia amekosea, nyoyo zao zinaungana pale pamoja. Kwa sababu ya kuchunga chunga kama tulivyokusema mwanzo, chunga chunga hili neema isipotee. Na wallahi hii neema ikilegalega, kwa mfano kama hapa, Maanswali wanautamani huu msikiti. Hawajua kwamba itaweza kuwa ngumu na kadha, lakini wanatamani mteleze. Wakishawateleza, aidha wawashambulie kwa maneno, aidha wawashambulie kwa nini? Kwa kutaka kuwanyang'anya msikiti. Haya yote tulikuwa tukiona Bukoba wakivutana Buyekera na Kashaji. Ni magomvi ya muda mrefu sana. Hawa wanautamani msikiti, wanautamani huu msikiti, wanavutana magomvi mpaka yamepanda mpaka kwenye mashule. Sasa haya magomvi yalivyokwenda kaonyesha kumbe nyinyi hamko kwenye sunna wala kitabu na sunna wala nani, mko kwenye lengo lenu. Kwa sababu mwisho baadaye zile nyoyo zinavyokwenda zinaanza kwenda zinaacha dini. Zinaacha nini? Kwa sababu magomvi yenu sio lengo la kutengeneza. Magomvi yenu ni kufarakisha. Kwa lazima hii neema kama ya Allah aliyotukumbusha katika hii aya na maneno ya Imam Sa'di rahimahullah akasema liyazdadu shukran wa mahabba, wazidishe kumshukuru Allah na wazidishe mapenzi. Salafi anapokutana na salafi mwenzake inaonekana nuru katika uso wake na mapenzi yanazidi, kwa sababu Allah tabarak wa taala amejalia sisi kuwa kitu kimoja, tunapendana kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Hatupendani kwa sababu ya dunia, wala tusikaribishe milango ya nini ya kupendana kwa sababu ya dunia. Shekha kisha akaendelea kusema waliyuzidahum min fadli wa ihsan, ili Allah apate kuwazidishia fadhila zake na ihsan. Kwa sababu gani? Ya nyoyo wanapozidisha kumshukuru Allah na mapenzi, Allah anazidisha fadhila zake na ihsani yake kwetu sisi. Na haya yote ni kwa sababu tunapendana, tunakusanyika katika jambo moja. Kisha akasema wa inna min a'zami ma yudhakkiru min ni'matihi au min ni'amihi ni'matul hidayati ila al-islam. Na katika miongoni mwa mambo ambayo ni makubwa yanayokumbusha katika neema zake, ni'matul hidayah, ni neema ya uongofu. Allahu musta'an, hii neema ni kubwa sana. Ni wakati kila wakati unakumbuka kwamba nilitoka wapi huko nyuma na leo naelekea wapi, tizama mbele. Na ukiwa na ndugu zako hii neema, huenda mimi nikakhalifu jambo katika moja katika misingi, ikawa ni sababu ya mimi kurejea kule. Katika mambo ambayo inatakikana mara kwa mara unaikumbushia nafsi yako, ndiko katika neema hii. Ichunge, inasihi nafsi yako mara kwa mara, ilinde hii neema. Neema gani? Neema ya kuongoka. Neema ya kuongoka ni neema ambayo inahitaji kulindwa mara kwa mara, kusafisha moyo wako, kujadid, yani kuupdate mara kwa mara nia yako na moyo wako, uwe katika da'wa salafia. Usikaribishe mambo ambayo yatakuzuia kutenga na ndugu zako. Mfano kama hapa mtu akitengwa na ndugu zake ataenda wapi? Anahesabu akienda kule shubayo. Ataenda kwa nani? Kwa bakwata. Baadaye kwa sababu mujalasa kukaa na watu wa bid'a wanaathiri. Na ukisikia maneno ya watu wa bid'a, maneno ya Ahli Sunna wal Jamaa, maulama wa chuoni wanavyosema vibaya watu wa bid'a, watu wasingetamani kukaa nao. Na wanapotaja bid'a wanakusanya mpaka maansari wote, wengine watu wanaokhalifu manhaji salaf. Kwa hiyo lazima hii neema ya uongofu wattiba'u ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ujma'u wa ijtima'u kalimati al-muslimin, na kukusanyika katika neno la Uislamu ambalo ni la ilaha illa Allah, wa adamu tafarruqiha, na kutofarikiana na hilo neno. Intaha kalamuhu rahimahullah, maneno yake al-Imam Sa'di yamekomea hapo, yakitukumbusha na kutuhamasisha kuwa kabisa katika neema hii, kuilinda ya undugu, ya udugu, kuilinda kwa mali, kwa nafasi zetu, kulinda huu ndugu. Sasa zimekuja ahadithi nyingi sana zikionyesha nafasi ya kuhifadhi huu ndugu, ikikataza baadhi ya mambo muislamu asimfanyie ndugu yake, na kama atafanyiwa basi akiomba msamaha, hasamehe kwa ajili yote. Kufanya nini? lengo yote haya ni kwa ajili ya kulinda undugu, kwa kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema al-muslim akhu al-muslim, muislamu ni ndugu yake nani? Muislamu. Kwa maana hawa ni ndugu. Undugu unakusanya nini? Wakusanywa na Uislamu, ndio wamewakusanya kwa kitu kimoja. Kina akasema la yadhulimu muislamu, hamdhulumu ndugu yake muislamu, wala yuslimuhu, wala hamsalimishi kwa maadui. Bwana yule kamata bwana, kamata bwana, unasemaje? Kuna fulani na fulani anafanya hivi na hivi na hivi, hamsalimishi kwa maadui. Sawa, kwa sababu jambo linalokusanya ni kunasihiana. Umekosea bwana hivi na hivi, umenikosea. Sawa, kuita watu wakasuluhishwa, kisha suluhisho waumini wanasamehe, wako haraka kusamehe. Kwa sababu uweze kukaa pamoja, isipokuwa kuna magomvi yatapita, si ndio? Kwa sababu kama wanavyosema hao, vyombo vikusanyika kabati moja, siku moja vitafanya nini? Vitagongana. Vikigongana inabidi kila kimoja kiweke mahala pake, visigongane tena ikasababisha kupasuka. Na sisi inabidi kuwa hivyo, tukiwa kitu kimoja lazima tumuona huyu yuko hivi, labda huyu amenifanyia hivi. Sawa, ndio kugongana kwenye kunabidi kusana kufanya nini? Kuzuia yale magomvi kwa haraka zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi akasema, waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, waman faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyamah, waman satara musliman satarahu Allahu yawm alqiyamah. Yote haya yafidisha nini? Ndugu ila atakayekuwa katika haja ya ndugu yake, basi Allah yuko katika, yuko pamoja naye katika haja hiyo, amsaidia. Mwenye kumfariji muislamu kunako matatizo, basi Allah atamfariji matatizo na vitimbi vya siku ya kiyama. Lakini akamaliza, man satara musliman satarahu Allahu yawm alqiyama, mwenye kumstiri muislamu. Na maana haimaanishi kwamba umstiri kwamba makosa labda makosa limeenea kwa kustiri, anasihiwe. Sawa, ni kutolitangaza likawa sasa fulani hivi na hivi na hivi na hivi, habari kama mji wetu. Watu wengi wanapenda kusema, watu wengi wanapenda kufanya nini? Akiona kosa asema. Lakini hata tunajua kwa maswali, lakini masalafi akijua kwamba mwenzake, mimi nimemuona mwenzangu amefanya kosa kali, hamwambii yote mpaka atakapokutana naye, bwana nimekuona hivi na hivi. Lakini huyu afahamika, hakubali. Sasa kuna wewe unamnasia na kuona, niambia nini? Yapo mambo kama haya. Basi ukiona kwamba huyu mtu kama huyu, basi mkutanishe na watu ambao wanaweza kukaa naye kwa nini? Wakazungumza naye mambo yakanyoka. Nasaha zikapita. Yote hii ni kwa ajili ya nasaha, kuwepo ad-dinu nasiha na kadha. Yote ni kutengeneza wigo wa Uislamu, wigo wa da'wa. Kusije kukapasuka ikawa ni sababu ya nini? Kuvunja udugu ambao unawafanya watu wanakuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo kustiriana pia, kustiri kwa maana kutovusha, haimaanishi kustiri kama mtu afanya madhambi mpaka yapita kiasi, basi unasema tunamstiri bwana. Anasihiwe, si ndio? Anaweza akafanya makosa akapitiliza yakawa ni sababu ya kuharibu dini, ni kwa sababu ya kuharibu umoja. Bwana njoo bwana, kuna hili na hili na hili rekebisha. Bwana kuna hili na hili rekebisha. Asikii, tuavuka sehemu nyingine. Lakini kwa wale watu ambao wako kitu kimoja, mfano familia, wakigombana ndugu wawili wanakutanisha kaka yao, imeshindikana baba hawezi, basi anaenda kumuita nani? Aidha babu au baba mkubwa, wenda ana nguvu. Mambo yakafanya nini? Yakaishia kwenye familia, ikapotelea huko. Sasa da'wa salafia na wale wafuasi wa da'wa salafia wako ndugu kama familia moja, vyombo vikigongana wanasameheana, basi mambo yanakwenda. Hawapewi fursa waliokuwa mbali na watu wenye chuki na da'wa kwa ajili ya kuzungumza na kuweka maneno katika darasa la hili. Kwa hiyo umoja lazima ufanye nini? Ulindwe kwa namna yoyote. Dalili zimekuja nyingi sana pia katika mambo ambayo yanaharibu umoja na undugu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Hurairah, anasema iyyakum wadhanna, tahadhari na dhana, kudhaniana vibaya. Fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith, kwa sababu dhanna ni mazungumzo ya uongo yaliyopitiliza. Tena kwa sababu nikuona umesimama na fulani, wenda unataka kufanya jambo fulani, dhana ni akdhabu al-hadith. Dhana zikizidi bwana, namuita bwana, nimekudhania kitu fulani. Usimdhanie vibaya, mimi hakika nilikuwa hivi na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam matukio haya yalikuwa kitokea na anayazuia. Siku moja anatoka na mmoja katika wake zake, anamsindikiza. Sasa wakati amesimama, alikuwa amesimama maeneo kama gizani, wakapita masahaba hao wawili, wakasema ya Rasulullah, subhanallah, wakadhani labda mtume amefanya nini, kavusha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, njoo, huyu ni mke wangu fulani, huyu ni mke wangu fulani. Bwana, sisi ya Rasulullah tuja kusudia hivyo. Akasema bwana, inna shaitani la yajri min majra dami, shaitani anapita kwenye mishipa ya damu. Wenda akapelekea maneno nini, ukapeleka maneno fulani hivi na hivi, kumbe huenda alikuwa anauliza njia. Sawa, kuwa na dhana nzuri, lakini ikiwa pamoja na dhana nzuri bwana, kama umesimama na dada yako, lakini tafuta mazingira yako manini mazuri, na saha yapite, mambo yafanye nini, yanyoke. Lakini mtume akasema katika mambo yanayozuia udugu, wala tahassasu, msipekuane, wala msifanyiane ujasusi. Ndio uangalia amekula nini. Sawa, na huyo akikuta umemtuma mtu aje angalie umekula nini, inakuwaje? Takuniua, takufanya, mko kwenye safu moja. Haya shetani anayapitisha, haya shetani anafanya nini, yanapitisha ili umoja uparaganyike. Wala tahasadu, Allah anasema msifanyieni husda, mtume anasema msifanyieni nini, husda, usimuhusudu ndugu yako, kwa sababu husda yapelekea kukataa neema za ndugu yako. Labda huyu kajaliwa neema ya ilmu, kajaliwa neema, labda ni mdogo lakini ana ufahamu, lakini ukawa mkubwa hauna ufahamu, akizungumza aeleweka, lakini wewe ukawa mkubwa ukizungumza watu hawakuelewi. Mathalan, sawa, huyu ni mdogo lakini ana mali, au ana mali kidogo lakini anajua kuziendesha, lakini una mali nyingi unajua kuziendesha, kila kisiku zapotea. Sasa usije huyu akamhusudu aliyekuwa na nini na kitu kingine, bali ni kuomba dua. Na kama wanavyosema dua sio mashaallah, mashaallah sio dua, sawa, ni kumwombea dua ya uhakika, idh Allah muongezee, sawa, Allah mpe kadha. Kwa sababu mtu anapomwombea ndugu yake dua ya kheri, basi malaika na wenyewe wanaoitikia amin walaka bimithli, na wetu na wewe Allah kupe mfano wake. Lakini sisi jambo hilo alipo katika nafsi zetu ni wachache sana, na utaliona hili hata liafanyiwa na maadui. Hii ni mambo ya maadui. Sasa nyinyi mnafahamu uhakika wenyewe, kwa sababu naishi hapa. Lazima Maanswari ushaona huu msikiti, wanatamani upige kimbunga kama kilichopiga Bukoba, uwezuke usiwe na msikiti. Watamani jambo hilo, lakini sisi hatu watamani jambo hilo. Uende baadaye Allah akajalia neema zake, ukawa ni wa kwetu, si ndio? Au uende tukapata nafasi ukafanya da'wa, wakatoka baadhi ya watu kuelewa da'wa ikaje, kama ambavyo sisi sheria imekataza kumwombea au kumbashiria moto aliyekuwa hai, hata kama ni kafiri. Hiyo umri Hapana. Kwa sababu huenda huyu bado yuko haya, anaweza kaslimu. Anaweza kufanya nini? Aslimu. Kwa hiyo na wewe ukiwa unafanya juhudi, muombee ndugu yako kule asiyokuwa nani? Salafi. Ya Allah mjalie fulani. Kama mtume aliyofanya kwa Abu Bakar na nani? Na Abu Jahl. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliomba kati ya watu wawili aslimu mmoja, kwa sababu kislimu mmoja basi mpata nguvu. Allah akajalia kuslimu nani? Umar bin Khattab. Kwa hiyo kirejea kwamba husda hitakikani baina ya Uislamu yapelekea magomvi.
Sawa.
Kwa kanuni natoa sana kwenye khairi.
Sawa.
Kwa sura unaona dhana nzuri au husda nzuri, lakini hiyo husda yapelekea mpaka yapatikana magomvi makubwa. Na istoshi yakija ikatokea baina ya safu, aidha mko wachache kama namna hii. Na wewe kwa nini wewe kwako linatokea hili na hili na hili? Mimi isitokee kwangu? Unaiba unatuibia mambo kama haya. Lakini tukiaondoa haya mambo ya vinyongo, kutodhania na vibaya, kutoonea na husda, umoja utakuwa na nguvu na imani na imara. Uchache wetu, lakini uchache utakuwa na nini? Na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo haya ni makatazo, makatazo ndani ya Qur'an na ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba watu wasifanyieni husda, kwa sababu husda ni kutamani mtu aondokewe na neema ambayo kapiwa na Allah. Na husda haishi tu kwa ndugu, bali unaweza kumwonea husda hata mkeo uzuri alionao. Kweli naanza kumwona mimi mke wangu husda? Yaweza. Tena kama nasema chuoni, inaweza ikafikia hali unampiga kijicho mkeo bila hata wewe kujua. Sawa. Kwa hiyo haya yote sheria inatuambia tusikusudiane kwa ajili ya kuchunga umoja. Wala tadabaru. Katika jambo jingine ambalo linavunja umoja aliyokataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, msipigane migongo, yani maana kupuuziana. Sawa. Kufanya nini? Kupuuziana, kupigana mgongo. Fulani anazungumza wewe unapiga mgongo tu, hutaki msikilize. Yaani mnazungumza kwenye kikao, mathalan mnazungumza mimi na wewe. Akaja mwingine basi, mzungumze mishi hapa. Mpaka mtu anaweza akajisema, "Ni kama nalisema?" Mbona nilipokuja mzungumza amefanya nini? Nimekatika. Au tunazungumza una habari? Nini? Mimi nisubiria fulani amalize, mimi sitaki. Haya pia yanapelekea nini? Magomvi. Wala tabaghadhu. Pia Mtume amekataza tusichukiane. Wala msichukiane. Sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia ile sahaba, la taghdhab. Alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia ausini, niusie. Akamwambia la taghdhab. Usikasirike. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamnasihi kila mmoja kadiri anavyomjua. Sawa. Anaweza akaja huyu akamnasihi ucha Mungu, akaja huyu akamnasihi hasira, akaja huyu akamnasihi akamnasihi kitu kingine kulingana na yeye anavyomfahamu. Akamwambia la taghdhab. Akamwambia sahaba niusie. Akamwambia la taghdhab, akaridhia kumwambia usikasirike, kwa sababu anamfahamu anafanya nini? Anakasirika. Sawa. Kwa hiyo sisi tusikasirikiane na kufanyiana bughudha. Kionekana kwamba bughudha zitakuwa ni nyingi, zapelekea kuvunja umoja, wewe wahi kuzuia hayo mambo, kwa sababu ya kulenga safu. Lenga kule baadaye, usilenge hapo. Lau kama fulani hayupo, mambo yanakwama. Sindio? Kwa sababu sisi tunategemeana, wewe unamtegemea huyu na wewe unamtegemea huyu. Kila mmoja amtegemea mwenzake. Kwa hiyo ukiwepo bughdha inasababisha tanfir, kuwakimbiza watu. Mimi anaenda kusali kwa mzee kule, si ndio? Huyu anaenda kusali kwa mzee, na mzee asali peke yake huko msikitini. Ukuta unasali peke yake, unajua msikiti kama wote huko mmoja. Na wala sisi atuishi kama matakfiri au atuishi kama nini, atusalimiani. Kwa sababu kutosalimiana yanapelekea haya. Kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, awala adullukum ala shay'in, asema la tadkhulul jannata hatta tahabu. Hamtoingia peponi mpaka mpendane. Kwa hiyo inaonekana miongoni mwa sababu za kuingia janna ni watu kupendana. Wala tahabu hatta tu'minu, wala tadkhulul jannata hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabu. Hamtoingia peponi mpaka muamini, shatushaamini. Ndio? Tuko katika da'wa salafia, tunamwomba Allah tuthibitishe. Na Mtume akasema wala tu'minu, imani huwezi kuthibiti, imani huwezi kuwepo hata tahabu, mpaka mpendane. Kisha Mtume akaonyesha funguzi, awala adullukum ala shay'in idha faltumuhu tahabbatum. Hivi nisikujulisheni na kuelekezeni jambo ambalo mkilifanya mtapendana? Akasema afshu salamu bainakum, tuleni salamu baina yenu. Katika mambo ya salamu, salamu ina miujiza mikubwa, isipokuwa mtu ambaye kapandwa na shetani ana mas. Kwa sababu kuna mtu ana mas ya shetani, hapandishi kupiga makelele wala nini. Shetani yeye akihisi salamu ya mtu anaishi hasira. Salamu kuitoa ni sunna, kuipokea nini, ni wajibu. Salamu alaikum, mtu anaitikia huko salamu, ashajua ni wajibu, lakini amtaki fulani kwa sababu ana hasira naye. Kutoa salamu alaikum, unaona tu anajitikisa. Ushafika kama vile sio alaikum salam. Hayawezi kuwepo mapenzi. Hayawezi kuwepo nini? Hawezi kupatikana mapenzi hapo. Hayawezi kuwepo. Ndio maana Mtume aliposema wala tabaghadhu, lakini akasema mwisho wa aya wa hadith, wa kunu ibadallahi ikhwana. Kweni waja wa Allah ndugu. Kwa maana kweni waja wa Allah ndugu, kwa maana yote haya yatawakusanya. Haya watu wakiepuka undugu utakuwepo. Ndio maana akasema kunu ibadallahi ikhwana. Pia na hadithi nyingine ambazo zimekuja kuzungumzia mambo ya undugu, pia wale watu saba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abi Huraira, sema sab'atun yudhilluhumullah yawma la yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Watu saba ambao Allah atawafunika katika kivuli chake siku ambapo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah peke yake. Kwa hiyo mambo ya undugu yanaathiri mpaka siku ya kiyama. Yaani undugu ule wafunikwa mpaka siku ya kiyama. Mambo haya saba katika hao watu hao saba amemtaja mtu wale waliopendana kwa ajili ya Allah. Akasema imamun adlun, wa kwanza ni imamu mwadilifu. Ni imamu mwadilifu. Pia imamu kusudia imamu kwa maana kwenye swala mpaka kwenye nini, utawala wa kinchi. Moja na kuwa jambo la uongozi watu wengi hawalielewa vibaya. Sasa kwenye kanda yetu, matumizi mabaya ya amiri, matumizi mabaya ya mudiru na mengineyo katika viongozi umeyatumia vibaya mara ambapo sipo kwake. Na haya ndio yamesababisha mkoa wetu huo na magomvi mengi na da'wa inakwenda mshindo. Kwa sababu kila mmoja atamani imara. Mmoja katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, usitamani uongozi. Usitamani nini? Kwa sababu Mtume alifahamu ukubwa na masuhulia ya uongozi. Sasa achana yale ya utawala wa juu, tukirejea katika mambo ya dini, kwenye hali ya maisha tulionayo hii ya uimamu, mfano msikiti, utamudiru, si mudiru wa nini, si mudiru wa nini. Ukirejea katika haki zake, hakuna anayetekeleza haki yake, bali huo uongozi umesababisha furqa baada ya kutengeneza umoja. Kwa hiyo ukisha kuwa kiongozi, ujambue kwamba kinyume cha hawa waliotajwa saba, ukafanya dhulma, ni sababu ya wewe kutoweka kwenye kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Siku ambapo watu watatokwa jasho siku ya kiyama, mtu mwili wake huu atatoka jasho mpaka ya mmeza, jasho ya kutoka ya miminika ya miminika ya, ya panda jasho mpaka ya kufunika, kwa sababu ya siku ya kiyama jua litakapokuwa limesogezwa karibu. Kwa hiyo Mtume anataja watu saba ambao watafunikwa na kivuli cha Allah siku ambapo hakutakuwa na kivuli isipokuwa cha Allah peke yake. Akasema washabun, mtu wa pili kijana, nashaa fi ibadati Allah, kaishi katika ibada kumwabudu Allah tabarak wa taala. Lakini pia hii yahitaji pia, kama sio kuzaliwa yahitaji kusoma, kwa sababu kuna jibilla maumbile ambayo Allah amtakia mtu khairi akiwa mdogo, aishi kwenye ibada, nashaa kakuwa katika mambo ya nini, ya ibada, ni mdogo lakini kakuwa mpaka amekuwa mtu mzima, ni yeye ni mtu wa sunna da'wa msikitini. Na pia mtu mwingine akasema rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, na mtu ambaye moyo wake wenyewe umefungamana na msikiti, kika anawaza msikiti, cha anafika msikitini na swali na soma Qur'an, moyo wake umefungamana na mambo ya nini, ya msikiti. Yani yeye kaishi msikitini sio kwa dhulma wa kadha, lengo lake ni kufanya ibada, sio kuja akaanza kukaa mimbari mathalan hapa anapiga stori za mpira ha? Au anaingia msikitini wa kalbi muallakum bil masjid fil masjid, moyo wangu umefungamana na msikiti. Kwa maana lengo ibada zinazofanyika msikitini, sala, Qur'an, dhikri, yuko wapi fulani? Msikitini. Kijiwe chako wewe unakutafutia wapi? Msikitini. Na hili kwa lifahamika kwa wazee, si ndio? Zamani ukifahamika ukitaka mzee fulani magharibi saa moja moja unakuta msikitini. Lakini leo hii unakuta nyumbani kwenye runinga. Mzee haoni vizuri lakini anaona mpira. Na mzee mmoja Magata pale, mwaka nilienda kukuta shekhe yule mmoja amefundisha, ameweza kufundisha, kumbe kusikuyo kuna mechi. Wamepotea, mbaki nishangaa na baki msikitini na mwenyeji wangu. Watu wameenda wapi? Sasa imamu ashaenda mpirani. Sasa baba yake yule mzee anaitwa Ishaq, mzee Ishaq kama unamfahamu. Na yeye akawa anaenda yeye kwenye maholo ya mpira yani. Yumo. Nikamwambia sasa wewe unaona nini pale, macho yako hayaoni vizuri. Shika msafu mpaka utafute miwani. Pale unaona nini? Ninuliwa kapira kagio. Kagio. Basi anapoteza muda. Lakini maisha mtu akifikisha miaka 40 ni mtu akifungamana moyo wake na msikiti, kwa sababu ashakuwa mtu mzima, hakuna baada yake isipokuwa kifo. Tayari amekimbilia uzee na kwenye uzee hakuna kingine isipokuwa ni kifo peke yake. Kwa hiyo mtu mwingine aliyemtaja mtu wa tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtu ambaye moyo wake umefungamana na msikiti. Na mahali shahid ni katika mahala hapa alipotaja mtu wa nne aliposema warajulani, na watu wawili, tahabba fillahi, wamependana kwa ajili ya Allah, ijtamaa alayhi, wakakusanyika kwa ajili ya Allah, watafaraka alayhi, na wakafarikiana na kuachana kwa ajili ya Allah. Kwenye hiki nukta hii ndo mahali shahidi. Jitizame wewe na mwenzako mnapokuwa mna magomvi yenu yakuwaje? Mnachukiana kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya pesa au kwa ajili ya uongozi au kwa ajili ya nini? Hawa ambao Allah amewataja hapa ni watu wamependana kwa ajili ya Allah, wakakusanyika kwenye ajili ya Allah na wakaachana kwa ajili ya Allah. Wewe umeacha dini, basi yalla, sio rafiki yangu tena. Labda umeacha dini, umekulingania, utaki kurejea, na saha zimepita, basi ya ndugu yangu, na saha zimepita nyingi, yalla, kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, sio kwa jambo lingine. Ni mapenzi ya hali ya juu hali, ambayo ikionekana imekuwa vile yanalindwa, bana nisamehe, basi simkwisha. Kama ni mdogo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tawadhu mpaka kwa watoto wadogo, kiasi cha kwamba sisi tunaishi kama vile tuko yani al-shabab, tunaishi kwa suwavu kama vile wajeshi, unasubiria mtoto akusalimie. Lakini Mtume alikuwa akija kwa watoto wanacheza, salamu alaikum. Ahadithi zimekuja nyingi kuashiria tawadhu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo magomvi yetu sisi yawe ni kwa ajili ya Allah. Ikiwa ni hakuna budi kuachana, tuachane kwa ajili ya Allah. Hapa mtume akutaja mambo ya kidunia. Kwa sababu mambo ya kidunia ni ya mambo ya kuachwa, lakini ni mambo ambayo yana athari. Inawezekana mimi sikuchukie kwa ajili ya Allah. Tukapendana hivyo hivyo. Nafahamika wewe ni mtu wa bid'a, ni jambo ambalo linatenganisha mimi na wewe. Lakini ukawa ndio rafiki yako. Sio sawa, yani ukamkuta salafi yachanganyikana na mahizbi. Habari zake zote apeleka kwa mahizbi. Labda huko msikiti mmoja habari za msikiti kitokea magonjwa yashamuelezea hizbi. Ah, sio sawa sawa. Yani uweze kutoa mkeo, habari za mkeo ukazipeleka kwa mtu mwingine. Mnajisema ah, tumsikia shamsifia ikishakuwa nani na magomvi, au yeye akawa anataja mapungufu yako. Wewe umemfanyia hivi mkeo? Ah, naenda kupelekea watu wengine bana wale. Yaani ni kama baina yetu si magomvi yetu, ukimwadisia hizbi wewe ndio kupandia mimba kwa sababu wanachuki na hapo. Ah, watu wale hivi na hivi na hivi. Sisi lazima magomvi yetu yawe ni magomvi ya kwa ajili ya Allah. Magomvi yasiyokuwa ya dini yanasuluhishika na kuisha. Kwa sababu ni hapa kusameheana. Unaonaje wewe siku ya kiyama Allah sikusamehe? Kuna watu wengine wanamwambia mimi simsamehi mpaka kiyama. Una mangapi umemfanyia Allah? Unaonaje Allah sikusamehe? Kwa hiyo lazima haya udugu uchungwe, tupendane kwa ajili ya Allah. Nikiwa na budi hakuna kuchukia, hakuna kuchukiana isipokuwa tuchukiane kwa ajili ya nani? Ya Allah. Tuachane kwa ajili ya Allah. Na pia mtu mwingine kamtaje, warajun da'ati da'atuhu imra'atun dhata mansubi, mpaka mwisho wa hadithi. Na pia hadithi nyingine, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu, yule ambaye atakuwa nayo mambo hayo atapata ladha na utamu wa imani, halawa. Akataja jambo la kwanza, an yakuna Allahu wa rasulu ahabbu au ahabba ilayhi mimma siwahu, awe Allah na mtume wake wanapendeka sana kwake yeye kuliko asiyokuwa Allah na mtume wake. Yani Allah umpende sana kuliko watu wengine, kuliko baba, kuliko mama, kuliko mtu, kila kitu. Mpende Allah na mtume wake katika kiasi hicho. Wa pili akataja akasema, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ampende mtu asimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah. Na sisi tunapenda kwa ajili ya Allah, mtu atoka mbali, tumevumilia wakati huu ni kwa sababu ya mapenzi kwa ajili ya nani? Ya Allah. Kwa lazima sisi nyoyo zetu ziungane, mafundo tuyatoe. Mafundo tuyafanye nini? Tuyatoe. Wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa fil nar, achukie kuingia katika ukafiri, kurejea kwenye ukafiri kama ambavyo mtu anachukia kutupwa ndani ya moto wa Jahannam. Na aya nyinginezo ambazo zimekuja hadith zikionyesha umuhimu wa kupendana, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, mathalul jasadu مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للسهر والحمى. فمؤمني ketika kupendana kwao na kuoneana huruma na kufanyana kwao pole ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Idha shtaka minhu udhwa, kinaposhtakia maradhi kiungo kimoja, tadaa lahu sa'iru jasad, mwili mzima unashtakia, unashtakia kile kidonda, unakitishia kile kidonda kwamba maumivu yapo hapa. Bisari kwa kukesha, nadhani maumivu ya kidole na sikio mnayajua, kikipata kidole hiki kikandamizwa usiku mzima huko macho, kwa nini kidole afu usilale? Kwa sababu kimeshtakia nini? Pia na humma, kuugua ugongo wa kichwa, mwili mzima ufanye kazi, niache kwanza nipumzike, sikufanye chochote. Ni kwa sababu ya kutaka kulinda umoja. Malengo haya ni umoja, kwamba kiungo kimoja kiumia, basi kingine kinafanya nini? Kinashtakia. Muumini akipata tatizo, basi nyote kana kwamba limewapata nyinyi nyote. Akigombana huyu na huyu kama ugomvi wenu nyote, kuteteana mpaka jambo linafanya nini? inakuisha. Kwa hiyo naona muda umesogea, mimi naweza nikakomea hapo kwa sababu tutakuwa tuna fursa nyingine ya kunasihiana hapo magharibi insha Allah. Lakini lengo la kuzungumza kalima hii ni kukumbushana, ili isije ikawa mambo haya hivyo yatokea au yataraji kutokea, tujue kwamba sheria inatuambia nini, kuchunga umoja, tusisogee katika mipaka ya mashimo ya moto wa jahanna. Tusikaribishe kwa sababu ya kuvunja, na pia kusaidizana, unsuru akhaka dhaliman au madhuluman, mnusuru ndugu yako aliyekuwa amefanya dhulma au amedhulumiwa. Kumnusuru kwa ndugu yako aliyedhulumu ni kumzuia asifanye jambo la haramu, aliyedhulumiwa ni kumtetea apate nini, haki yake. Ya yote ni kupata nini, kuchunga mambo ya undugu, kama ambavyo nimekatazwa mtu mambo ya kidunia, hata huko ndugu unachunga. La yabih ba'dukum ala bai'i ba'd wa la yakhtubu ala khitbati akhihi illa an ya'dhana lahu, mtu asiuze juu ya biashara ya mwenzake. Tunauza bidhaa moja, wewe ukija, akija mwenzako, vipi, unauza viatu shingapi? 20,000. Afu unakuja niambia, njoo hapa, kuna njoo nikuuzie hapa, huyu anakupiga hapo. Unamaanisha nini? Utajisikiaje wewe unaambia eh, eti mzee utasema unaniharibia nini biashara? Kesho na kesho kutwa magomvi, mnashikana, mnaanza kutengeneza mambo ambayo hayapo. Ndio maana uliniangaliaga sana wewe, mambo ambayo hayapo kabisa, kwa sababu ya mambo. Uislamu wachunga mpaka huko kwenye biashara na pia hata mambo ya uchumba. La, Mtume akasema wala yakhtubu ala khitbati akhihi, mtu asipose katika posa la mwenzake, yani usipose mwenzako alipoposa, illa an ya'dhana lahu, sipokuwa idhinisha. Na haya ndio tumeona baadhi ya masalafi, kuna mambo yalishakutokea mfano kama hivi. Masalafi wawili wanapendana, mtu mmoja huyo akaenda kuposa, alafu na huyo katoka nyumba, magomvi yake sio ya kawaida, mpaka kusuluhisha na mashaka makubwa. Aliishi anajua wewe ulinitangulia kumposa, wewe umekuja nyuma umemchukua. Nafikiri kwenye swala ukipanga safu mtu anasogeza mguu, nini uliposa mchumba wangu? Lakini hawa ndugu ambao walisuluhisha nikuta kwamba mmoja wapo alikuwa hajui kama huyu amefanya nini, ashatangulia. Lakini ukijua kwa ndugu yako, ah, basi kadarallahu washafa. Akishindwa vipi mzee? Na ifa ilikuwa nakumuuliza vipi mzee, umeshindwa niende? Huenda akaisi nini, sema huenda wewe ndio umesababisha nikataliwe wewe. Haya yote Uislamu unayachunga yote. Basi ndugu zangu katika imani, tukomea hapo insha Allah, tutaendelea baada ya magharibi. Tumwombe Allah tabarak wa taala azunganishe nyoyo zetu, Allah atuunganishe nyoyo zetu tuwe kitu kimoja, na atufishe katika umoja huu na undugu huu, atuweke mbali na fitina, atuweke mbali na maneno ya ugomvi, chuki. Wallahu qadir alayhi wal qadir alayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.